ኣብ ሃገረ ሶማልያ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝግመቱ ዜጋታት ኣብ ገዛእ ሃገሮም ክመዛበሉን ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝግመቱ ድማ ኣብ ጎረባ ብቲ ሃገራት ዝተሰዱን ካልኦት ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝግመቱ ድማ ብስእነት መግብን ዝስተ ፅሩይ ማይን ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ሓልዮ ኣወሃሃዲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሶማልያ መብፃሕ ዘካየዱ ጆን ጂንግ ከም ዝገለጹ ክምልከትን ከሎ ልዕሊ 260,000 ዝግመቱ በቲ ኣብቲ ሃገር ቅድሚ 3 ዓመታት ኣቢሉ ተኸሲቱ ብዝነበረ ደርቅን ጥምየትን ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም እውን እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ማሕበር መግለፂ የመልክት። ሶማልያ ኣብ ኣልቦ መንግስትነት ስርዓት ካብ እትወድቕን በቲ ገዛእ ርእሱ ኣልሻባብ ቢሉ ዝፅውዕ እስላማዊ ሓይሊ ብዝፍኖ መጥቃዕትን ሽበራን ብዙሕ ደም ዝፈሰላን ከም ዝኾነትን እቲ ብኣብድዌሊ ሼክ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ድሕሪ ምቋሙ እውን እቲ ኩሉ ኩነታት ጠሪሹ ከም ዘይተመሓየሸን ኣብ ጅቡቲ ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽን ኣብ ሞቃዲሾ ሃዋርያዊ ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ጆርጆ በርቲኒ ምስራቅ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መለለስ ሓቢሮም ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ደርቅን ጥምየትን ሓድሽ ኣይኮነን፣ ምናልባት ንመራኸቢ ብዙሓን ሓድሽ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ምስቲ ዝቆም ሓድሽ መንግስቲ ኩነታት ክቕየር እዩ ዝበለ ተስፋ እውን እንተነበረ ህሉ ኩነታት ሶማልያ ለውጢ ዘይብሉ ፀጥታን ድሕነትን ውሕስነት ኣልቦ ኮይኑ ከምዝተረፈን፣ ስለዚ ዘይምርግጋዕ ንሞት ሓደጋ ይቃልዕን የመዛበልን፣ ንስደት ይዳርግን፣ ዝተሰዱን ዝተመዛበሉን ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ዘለዎም ድላይ የቐህም። በቶም ጥቃት ሓይሊ መኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በቲ ብካሪታስ ዝፅዋዕ ማሕበር ርድኤት ኣቢላ እተቕርቦ ሓገዝ ከም ዝሰናኸልን ኮይኑ ግን ምስ ሰብ ፅቡቕ ድላይ ዜጋታት ሶማልያ ብምርኻብ እቲ ናይ ረድኤት ኣገልግሎት ንምቕራብ ዝግበር ፃዕሪ ይቕፅል ኣሎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም።